บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี2553นี้คงจะดีขึ้นกว่าในปีปัจจุบันแต่ก็เตือนว่าโอกาสของการฟื้นตัวนั้นยังเปราะบางและจะหวังให้ประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าของโลกทำหน้าที่เป็นหัวจักทางเศรษฐกิจเหมือนที่เคยผ่านมานั้นไม่ได้อีกต่อไปเพราะในขณะนี้ปัญหาว่างงานในสหรัฐอยู่ในระดับสูงเป็นตัวเลข2หลักคือกว่า 10% ในขณะที่ของยุโรปนั้นอยู่ที่ 9%และเกือบ 6% ในญี่ปุ่นครับถึงกระนั้นก็ตามนายทิโมธีไกท์เนอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐและของโลกกำลังเริ่มฟื้นตัวแล้วครับ
US economy and the global economy are now growing again. Businesses are just starting to invest again. Consumers are now spending. Business and consumer confidence.
รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาลงทุนอีกครั้งและบรรดาผู้บริโภคก็มีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเงินส่วนการค้าของโลกก็กำลังขยายตัวในอัตราที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านการเงินบางคนอย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์มาร์คแซนดี้ได้เตือนว่ายังคงมีภัยอันตรายต่างๆรออยู่ข้างหน้าและโลกต้องการการปฏิรูปด้านการเงินอย่างจริงจัง
Policymakers have done a lot of good work stabilizing the financial system, but they've not changed anything fundamentally. And until they do, the risk of another financial panic in our future is still very high.
เขาบอกว่าในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่างๆได้ทำหน้าที่อย่างค่อนข้างดีในการสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินนั้นปัญหาพื้นฐานที่ระดับโครงสร้างยังไม่เปลี่ยนแปลงและจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่ระดับโครงสร้างนี้โลกก็จะยังมีความเสี่ยงอย่างสูงที่จะเกิดความโกลาหลปั่นป่วนด้านการเงินอย่างที่เห็นนี้ได้อีกครับปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งผู้กำหนดนโยบายต่างๆจะต้องเผชิญก็คือเมื่อใดจึงจะสมควรแก่เวลาในการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพราะว่าเรื่องนี้ถึงแม้จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงสั้นได้ก็ตามแต่ปัญหาระยะยาวที่รออยู่นั้นคือปัญหาเงินเฟ้อและการขาดเสถียรภาพด้านการคลังครับทางด้านนายโรเบิร์ตเซเล็กผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกชี้ว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้มีผลกระทบต่อประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมากและก็เป็นโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างเช่นจีนกับอินเดียมีบทบาทเด่นขึ้นมาโดยผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกถึงกับบอกว่าอินเดียนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังโดดเด่นซึ่งสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านการเงินครั้งนี้ได้อย่างดีและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจนอาจขึ้นมามีฐานะเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคตได้ครับและเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาเศรษฐกิจโลกในครั้งที่ผ่านๆมานายโรเบิร์ตเซเล็กผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกบอกว่าคงจะคาดหวังไม่ได้อีกต่อไปว่าสหรัฐจะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อฉุดเศรษฐกิจโลกให้ขยายตัวเหมือนที่เคยครับ
In every past economic crisis what you've had is the US consumer and the purchasing start the ball rolling again. Most economists expect that's not going to be the case this time.
เท่าที่ผ่านมานั้นผู้บริโภคในอเมริกาเป็นตัวจักรสำคัญของการบริโภคใช้สอยซึ่งกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกแต่จากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าแทนที่จะอาศัยประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยมาเป็นหัวจักรขับเคลื่อนอย่างเช่นเดิมประเทศที่ระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังขยายตัวอย่างเช่นจีนและอินเดียรวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายนั้นกำลังจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกแทนสหรัฐเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington